pojam politike. Riječ politika dolazi od grčke riječi polis, što označava grad, državu, a izvodi se iz pojmova politeikos, što znači državni, javni, pojma ta politika, koji se odnosi na poslove vezane uz polis, te pojma politeja, što označava državu, odnosno politički režim. Pojam politike kroz povijest se koristio u različitim značenjima. Tako Platon i Aristotel pod pojmom politike podrazumijevaju etičko bavljenje državnim poslovima, a u srednjem vijeku politika označava umijeće upravljanja gradovima državama. Machiavelli politiku shvaća kao način na koji vlada upravlja državom, te odvaja pojam etike od politike. U odnosima među državama, politika označava aktivnosti koje utječu na društvena kretanja i međunarodni poredak, a u stručno-teorijskoj literaturi politika se odnosi na tumačenja društvenog odnosa u kojem prepoznajemo čovjeka u društvenom okruženju i djelatnostima putem kojih ostvaruje svoje životne ciljeve. Politiku, s obzirom na širinu i opseg koji obuhvaća, dijelimo na opću i posebnu. Opća politika odnosi se na lokalnu, državnu i međunarodnu politiku, dok pod posebnom politikom smatramo socijalnu, zdravstvenu, prosvjetnu, gospodarsku, kulturnu, vojnu i slične politike.